Halo, selamat malam. Jumpa lagi channel kami dengan masih di buku Emma Ainun Najib dengan judul Selilit Sang. Kali ini kita akan membaca subtema dari buku tersebut dengan judul Subjektivisme Cihideung. Baik, kita mulai saja. Setidaknya 20 tubuh saudara kita terbaring sudah di pelukan bumi. Tertulis di nisan mereka duka sejarah bangsa Indonesia. Entah untuk beberapa kalinya. Tapi di manakah ruh mereka? Sekelompok hamba Allah sambil meneriakkan Allahu Akbar berperang berubuh melawan sekelompok hamba Allah yang juga meneriakkan Allahu Akbar. Tersentakkah para malaikat mendengar ironi itu? Ruh dari siapa gerangan yang langsung bersemayam di surga seperti yang ia janjikan mengenai para syuhada? Dan ruh-ruh siapa yang melayang-layang tak tentu yang menunggu dan termangu-mangu? Kita punya kebiasaan untuk memperdebatkan pertanyaan semacam itu seolah kita mempunyai wewenang dan kesanggupan. Tidak sekedar memperdebatkannya dalam perspektif mata hidup, tapi juga sebagai ideologi, filsafat, atau dalam konteks ilmu pengetahuan biasa. Maka perdebatan itu biasanya sampai ke ada tidaknya sharing kekuasaan, pembagian beras, juga senjata, dan kematian. Kita membagi sejarah menjadi fragmen-fragmen yang didasarkan menjadi keyakinan akan benarnya sendiri. Tak kala kemudian kita mendominasi kekuatan, kita angkatlah kebenaran sendiri. Itu menjadi kebenaran konvensional, kebenaran konstitusi yang kita beri baju benarnya orang banyak. Kita tidak sanggup memelihara kerendahan hati untuk saling memahami bahwa kita sama-sama berada di tengah proses panjang menelusuri kebenaran yang sejati. Ketika seorang sedulur kita sendiri menancapkan anak panah ke ulu hati, ketika demi membela diri kita terpaksa mencabik-cabik nyawa para saudara kita yang lain, tiba-tiba kita pun tersadarkan bahwa kita telah terlalu banyak mengisi sejarah tidak dengan rasa haus akan kebenaran, melainkan dengan gairah keunggulan, kemenangan, dan keperkasaan. Di dalam egoisme benarnya sendiri, amat cepat kita menuding kafir, atau posisi lain kata kafir itu kita modifikasi secara politis menjadi ekstremitas atau sempalan. Substansi ketiga tudingan itu sama, kekufuran, keingkaran, khianat. Di atas batu-batu berbongkah-bongkah jalanan sejarah, kereta pembangunan kita tidaklah berjalan semulus yang kita impikan. Kita sering terpaksa menunda kemampuan untuk mengatasi suatu masalah secara objektif, sehingga untuk menutupi rasa sedih atau menghapus rasa gagal, kita mencoba bersih tenang dalam keadaan itu dengan cara mendayagunakan subjektivisme. Kalau sudah bekerja keras bertahun-tahun tak juga bisa kaya, kita manipulasilah kearifan kaya tanpa harta. Penduduk suku Mandar yang tak mampu naik haji, naik ke puncak bukit bawa karaeng untuk memperoleh rasa haji. Kalau kita amat susah rajin salat Jumat, kita bilang kepada tetangga bahwa kita Jumatan langsung ke Makkah. Pelacur sudah kita lenyapkan, kini yang ada tinggal wanita tuna susila. Kita tak pernah menaikkan harga karena kita sanggup menyesuaikan harga. Kita basah kuyup oleh eufemisme. Kesulitan sosial ekonomi yang tak bisa kita atasi secara sosial ekonomi objektif, kita taburi dengan subjektivisme budaya. Demikianlah yang terjadi pada kaum muslim bangsa kita yang malang. Inferioritas sosial ekonomi dan keterpinggiran politik mereka, juga inkonfidensi kultural mereka, rasanya terlalu jauh untuk mereka jawab secara objektif. Kaki mereka mengambang di atas permukaan sejarah. Tangan mereka gamang untuk begitu saja berpegangan pada pilar-pilar nilai di sekitarnya. Bahkan mulut mereka harus mengucapkan kata-kata yang sering bertentangan dengan realitas yang mereka alami. Mereka masih harus mengucapkan bahwa roti itu enak. Mereka wajib mengatakan bahwa kaki telah mapan berpijak dan tangan telah gamblang berpegangan. Kebanyakan dari mereka menempuh jalan pragmatis dengan mencoba menemukan analogi dan pembesaran dari ideologi si boy di berbagai bidang hidup. Tapi sebagian kecil dari mereka berlari masuk ke dalam gua subjektivisme masing-masing. Apa yang ada dalam gua itu adalah tingkat pemahaman keislaman yang sektarianistik dengan fanatisme yang overdosis. Muncullah lingkaran-lingkaran kecil, puritanisme, neokonservatisme, formalisme, wanta. Kedangkalan pemahaman keislaman yang begitu sering diumumkan oleh para pemimpin negara maupun oleh para cendekiawan muslim sendiri itu sungguh lumrah, karena ruang untuk memperkembangkan proses internalisasi nilai Islam justru bukan hal yang cukup disukai oleh para penentu sejarah. Sekat-sekat didirikan dengan cat security sebab gumpalan-gumpalan semacam ini memang tak tampak seperti kumparan rapat gelap. Dan karena gelap, tentulah itu sub dari versi. Tentulah itu garis ekstrim dari bagan lumrah. Tentulah itu sempalan dari bangunan badan tertentu yang sudah dimapankan. Kalau anak-anak di kelas menjadi sumpek karena begitu banyaknya sekat yang mengotak mereka masing-masing, maka segala sesuatu di balik sekat hanyalah kegelapan. Mereka meneriaki kegelapan itu kafir, dan kalau kepengapan kelas itu sungguh-sungguh tanpa ventilasi, 1-2 anak di kelas itu akan mendobrak sekat di sisinya tanpa sempat menakar apa beda antara kesucian dan ketololan. Anak-anak di kelas itu membutuhkan guru dan wali-wali kelas yang kalau bisa jangan hanya mengutuk, tapi juga bisa memperluas pandangan dari jengkel peristiwa. Anak itu mendobrak sekat menuju sejarah panjang. Kenapa mereka mendobrak? Syukur guru dan wali kelas itu bersedia juga menimbang kembali apa benar diperlukan sekat-sekat serekat dan seketat itu. Anak-anak bingung. Adakah yang mereka hadapi ini kekuatan ataukah kecemasan? Semua ini saudara-saudara kita sendiri yang kita kasihi. Mereka pergi dengan duka, namun entah untuk apa. Barangkali kita tak akan pernah sungguh-sungguh memahaminya. Mereka pergi meninggalkan dunia yang membutuhkan 1000 kali kekerasan hati dan takaran daya juang mereka semua. Mereka pergi meninggalkan kita dahaga akan manusia-manusia berani mati. Bukan manusia-manusia yang ingin mati. Mereka pergi memasuki sepi untuk barangkali kaget sendiri. Subjektivisme memerankan subjektivisme untuk ditampar, dikubur, dikutuk oleh subjektivisme. Klinik melahirkan bayi klinik untuk dicekik dan disumpah serapahi klinik. Berdukakah kita? Kalau menangis kok cengeng. Kalau tidak sudah demikian dinginkah? Sudah demikian dinginkah kemanusiaan kita? Sekian, terima kasih.